20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 26. jun 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetu mučenicu Akilinu i svetog Trifilija Levkusijskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije na samom početku slušate saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u kojem se kaže da je inicijativni odbor za zaštitu prirodnih, kulturnih i duhovnih vrijednosti sliva rijeke Morače tokom prethodnih mjeseci preduzeo više mjera i aktivnosti u pogledu pribavljanja dokumentacije koja se tiče dosadašnjih aktivnosti vlade Crne Gore i Ministarstva ekonomije u vezi izgradnje hidroelektrana u slivu rijeke Morače. Zatim slušate tonski zapis iz Nikšića, gdje je juče upriličan svečani doček dijela moštiju svetog Nektarija Eginskog. A naša sveta crkva će u srijedu, ako Bog da, 28. juna proslaviti svetog mučenika kneza Lazara i svete mučenike srpske Vidovdan. Tim povodom slijede i najave o proslavljanju Vidovdana. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, će služiti u manastiru Gračanici, a visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije u manastiru Podlastva sa početkom u 9 časova, gdje je crkvena opština Grbalj i manastir Podlastva organizuju svebokeljski sabor. Zatim slušamo i najavu za grad Bar. U nastavku bilježimo i ostale informacije iz života crkve. Iz Sarajeva stiže informacija da tamošnje vlasti opstruišu vraćanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Donosimo i zanimljive informacije iz života sa Kosova i Metohije, a najavljujemo i vidovdansko pjesničko obdenije, tradicionalnu književnu manifestaciju koja će se održati uoči Vidovdana u Podgorici.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno započinjemo saopštenjem za javnost iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Inicijativni odbor za zaštitu prirodnih, kulturnih i duhovnih vrijednosti sliva rijeke Morače tokom prethodnih mjeseci preduzeo je više mjera i aktivnosti u pogledu pribavljanja dokumentacije koja se tiče dosadašnjih aktivnosti vlade Crne Gore i Ministarstva ekonomije u vezi izgradnje hidroelektrana u slivu rijeke Morače. Slušamo saopštenje za javnost u cjelini.
Posebno zabrinjava što je Ministarstvo ekonomije, protivno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, odbilo zahtjev punomoćnika inicijativnog odbora da dostavi svu traženu dokumentaciju. Iako su bili ispunjeni svi zakonski uslovi, ministarstvo nije dostavilo tehničku ponudu kineske kompanije Norinco za izgradnju hidroelektrana na Morači. Evaluaciju ponude kompanije Norinco, komentar radne grupe i komisije na ponudu kompanije Norinco, komercijalnu ponudu kompanije Norinco, nacrt tehničke ponude turske kompanije Bereket Energy za izgradnju hidroelektrana na Morači iz aprila 2016. godine i ugovor o grantu od 18. maja 2009. godine. Zahtjev je odbijen sa obrazloženjem da bi se dostavljanjem tih dokumenata ugrozila autorska prava, bez obzira što se autorska prava ne ugrožavaju čitanjem. U decembru 2016. godine je blagovremeno uložena žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama, po kojoj još uvijek nije odlučeno, jer Ministarstvo ekonomije nastavlja da krši zakon o slobodnom pristupu informacijama i odbija da dostavi dokumentaciju koja nije stepenovana stepenom tajnosti. Naprijed navedeno dovoljno ukazuje da se čitav postupak odvija na nezakonit i netransparentan način i opravdano unosi sumnju da su određeni dijelovi vlasti u sprezi sa krupnim kapitalom na štetu građana dvije Morače, Rovaca, Podgorice i Crne Gore. Posebno zabrinjava što se pripremaju i dostavljaju ponude za izgradnju velikih brana i hidroelektrana u slivu rijeke Morače, a da još uvijek nije usvojen planski dokument, čime se krše brojni važeći propisi. Imajući sve ovo u vidu, osnovano se sumnja da će planski dokument biti pripremljen prema interesima stranih kompanija, a ne prema interesima Crne Gore i njenih građana. Nedavno su upravu manastira Moroče u ime vlade Crne Gore posjetila određena lica sa predlogom da manastirska uprava zatraži geološka istraživanja Moročkog platoa. Zahtijevali su da manastir predloži da istraživanja obavi Zavod za geološka istraživanja. Odbor je jednoglasno zauzeo stav, upravo imajući u vidu netransparentnost dosadašnjeg postupka, da istraživanja može da vrši jedino međunarodni tim priznatih eksperata geološke i drugih srodnih struka, u koji će biti uključeni i stručna lica po predlogu Mitropolije Crnogorsko-Primorske i uprave manastira Morače. Od posebnog značaja je što su sjednici prisustvovali i predstavnici Skupštine opštine Kolašin, a na sjednici je ponovo otvoreno pitanje da se aktivira ranije započeti postupak za upis Morače na listu UNESCO-a, koji je obustavljen upravo radi potopa Moračkog kanjona koji obiluje neponovljivim prirodnim, kulturnim i duhovnim ljepotama i vrijednostima. U narednim danima i mjesecima odbor će preduzeti brojne aktivnosti kako bi predstavnicima stranih država u Crnoj Gori, široj javnosti i mještanima bilo ukazano na sve probleme i postupke koji se sprovode bez izvršenog istraživanja i široke javne rasprave.
Pratili ste, poštovani slušaoci, saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Nastavljamo tonskim zapisom koji nam stiže iz Nikšića. Prateći naš program, već ste čuli i najavu jednog zaista lijepog događaja. 25. juna, juče u nedjelju, u Nikšiću je upriličen svečani doček dijela moštiju Svetog Nektarija Eginskog. Sveštenstvo Nikšićkog namjesništva je zajedno sa velikim brojem vjernog naroda moštijovog velikog svetitelja dočekao ispred Nikšićkog sabornog hrama u 18 časova, a nakon čega je služena večernja služba i akatist Svetom Nektariju. Vjernici su tokom bogosluženja pristupali svetim moštima da ih cjelivaju i da se pomažu osvećenim uljem iz manastira Svetog Nektarija sa Egine. Riječima pastirske besjede obratio se protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki.
Evo velikog blagoslova za ovu crkvu, evo velikog blagoslova za ovaj grad, evo velikog blagoslova za svaku dušu hrišćansku, za sve nas ovdje koji smo se sabrali. Evo došao Sveti Nektarije da blagoslovi naše domove, naša srca, naše porodice, svojim moštima da osvešta svakog od nas. Dao je Bog da se u našem gradu krene da se pravi crkva ovom svetitelju. I to je povod da mi danas cjelivamo mošti Svetog Nektarija u našem gradu. Jer ime Svetog Nektarija vezano je za veliku hrišćansku ljubav, za veliko hrišćansko smirenje, za veliko hrišćansko stradanje i ono što je bilo iza njegovog života, a i po njegovoj smrti i odmah, veliko čudotvorstvo kojim ga je Bog darovao. Kad dođete na Eginu kod Svetog Nektarija, osjetite sve ovo, svaki ovaj trenutak njegovog života, i žrtvu i stradanje i njegovu ljubav, ali i ono što jeste more i rijeke naroda koji dolaze kod njega da uzmu blagoslov. Mnogo je volio Bogorodicu i u njegovoj sobi, u njegovoj keliji na Egini ima ikona sa kojom je razgovarao i pred tom ikonom napisao mnoge himne, 5000 himni Bogorodici je napisao, jednu najpoznatiju, Agni Partene, i bio u Aleksandriji i tamo postao pentapoljski mitropolit, pa se vratio u Atinu i bio rektor, bogoslovije učio đake i onda se povukao na Eginu da napravi manastir, skromnu crkvu Svete Trojice, gdje se i upokojio 1920. godine. Jer ću vam samo ispričati otkud njegove mošti i danas ovdje i po cijelom svijetu. Opet je to njegov blagoslov. Poslije upokojenja, posle 3 mjeseca otvoren je grob i nađene su cjelokupne mošti svetog Nektarija. I tako 3 puta je otvaran grob i svaki put je bilo njegovo tijelo cjelokupno. Ali posle 20 godina, po blagoslovu Božijem i njegovim molitvama, tijelo se raspalo. A zašto? Kako je se on javio jednoj monakinji i rekao da moje mošti mogu doći po cijelom svijetu. I nema danas kontinenta gdje se ne nalazi dijelić njegovih moštiju. I tako smo mi, prije svega blagodareći svetom Nektariju, a i dobrim ljudima, bratu Igoru, blagočestivom hrišćaninu kod koga se nalaze mošti po blagoslovu svetogorskih monaha i ocu Momu Krivokapiću, nam dali da danas ovdje mi budemo i cjelivamo mošti svetog Nektarija. Da se učimo od svetog Nektarija. Veliki je čudotvorac. Mnoga čudesa su zapisana. Mnoga čudesa od onog njegovog, od kad je se upokojio u bolnici, pa su stavili njegov plašt na bolesničku postelju do njega. Bolesnik koji je bio sa njim u sobi se odmah iscijelio. I tako neprestano do danas i svaki dan. Veliki iscijelitelj od najvećih danas bolesti, od raka. Na njegove molitve se mnoge žene nerotkinje su rodile djecu. Kad dođete, kažem, na Eginu opet, vidite mnoga kandila koja se prilažu i ljudi zahvaljuju za njegovu nesebičnu ljubav i njegovo čudotvorstvo.
Veliku radost i blagoslov uslijed prisustva svetog Nektarija Eginskog u Nikšiću i sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog osjećao je sabrani vjerni narod, za koje dolazak moštiju velikog svetitelja i čudotvorca predstavlja događaj u kojem se cjelokupna stvarnost iznova rađa i preporađa. Sa prisutnima u Nikšićkom sabornom hramu razgovarala je koleginica Senka Čolović-Šumić. Mošti svetog Nektarija Eginskog, koji je poznat po mnogobrojnim iscijeljenjima u Nikšićkoj sabornoj crkvi, bit će izložene na svim bogosluženjima do 27. juna. Danas, u ponedjeljak 26. juna sa početkom u 9 časova u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog služila se sveta liturgija, a večernja i akatist svetitelju u 18 časova. Liturgija će se služiti i sjutra, u utorak 27. juna, također sa početkom u 9 časova, nakon čega će biti upriličen ispraćaj moštiju svetog Nektarija iz saborne crkve do temelja budućeg hrama i sportsko-omladinskog centra koji se gradi u Nikšiću, a posvećeni su upravo svetom Nektariju. Tonski zapis u cjelini iz Nikšićkog sabornog hrama svetog Vasilija Ostroškog možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Mi nastavljamo dalje u emisiji. Danas aktuelno slijedi informacija sa sajta Srpske pravoslavne crkve o najavi proslavljanja Vidovdana. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služit će 28. juna na Vidovdan svetoarherejsku liturgiju u manastiru Gračanici i pomen junacima kosovskog boja kod spomen obilježja na Gazimestanu. Izaslanik svetog arherejskog sinoda, preosvećeni episkop Bački gospodin Irinej, služit će 28. juna 2017. godine na Vidovdan svetoarherejsku liturgiju u hramu Sabora srpskih svetitelja u Štutgartu. Ovom prilikom prelaturalnom pastoru evangelističke crkve Manfredu Wagneru bit će uručen orden Svetog Save, kojim ga je na predlog patrijarha srpskog gospodina Irineja sveti arhirejski sinod odlikovao za njegovu pokazanu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i višedecenijski podvig izgrađivanja dobrih odnosa sa profesorima i studentima Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na bogosluženju će pojati hor Prvog Beogradskog pevačkog društva. Na Vidovdan će po prvi put toržestvenim bogosluženjem biti proslavljena slava kripte hrama Svetog Save, posvećene svetom velikom učeniku knezu Lazaru. U večernjim satima u kripti spomen hrama biće održan vidovdanski koncert, na kome će nastupiti hor Beogradski madrigalisti i pevačko društvo Mokranjac. U drevnoj Lazarici, zadužbini svetog kneza Lazara u Kruševcu, Vidovdan će biti proslavljen svetom liturgijom, svečanom litijom gradskim ulicama i pomenom kod spomenika junacima Kosovskog boja. Vidovdan će liturgijski molitveno biti proslavljen u manastiru Sremskoj Ravanici na Fruškoj gori, uoči praznika svetog velikomučenika kneza Lazara. U 18 časova biće služeno večernje sa petohljebnicom, a u 22 časa biće služena sveta tajna jela osvećenja. Na Vidovdan sveta arhijerejska liturgija će početi u 9 časova i 30 minuta. A sada slijedi i najava iz pravoslavne crkvene opštine Grbaljske i sestrinstva manastira Podlastva, koji na Vidovdan organizuju svebokeljski sabor. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9 časova, a zatim će uslijediti parastos stradalima za krst časni i otačestvo i bogat kulturno-umjetnički program. Slušamo sveštenika Mijajla Backovića, koji je u razgovoru za naš radio sa koleginicom Oliverom Balaban rekao o ovom događaju.
Kao i svake godine u posljednjih nešto više od 20 godina, otkako, da kažem, istina o pravom porijeklu cara Lazara, odnosno kneza Lazara, koga smo mi Srbi unaprijedili za cara zbog svog mučeničkog stradanja i zbog svog opredeljenja za Carstvo nebesko, od tog trenutka kako je krenula priča o porijeklu cara Lazara, koji je kao dijete odveden odavde iz Grblja i koji je povezan veoma sa manastirom, njegov odlazak je veoma povezan sa Prevlatskim manastirom i sa manastirom Podlastvom. Za one naše slušalce koji ne znaju, manastir Podlastva je drevni manastir koji datira iz 4. 5. vijeka. Našli smo tu krstionicu iz 5. vijeka, što znači da je hram bio otprilike iz 4. vijeka, što znači opet odmah po dobijanju slobode hrišćanstva. Iz tog perioda je i crkva Svetog Andreja, koja je u neposrednoj blizini, u Klimovicama, a i manastir Prevlački. Znate da je, da smo našli tokom arheoloških istraživanja hram na moštima mučenika iz 3. vijeka, prvog otprilike episkopa koji je tu bio, što pokazuje jednu veoma jaku hrišćansku zajednicu koja je odmah po dobijanju slobode hrišćanstva sagradila mnoge hramove, pa i ovu drevnu svetinju o kojoj danas pričamo, manastir Podlastvom, gdje se vezuje i sahrana oca cara Lazara za taj manastir i odlazak sam Lazara kao djeteta odavde, kojeg je po predanju poveo car Dušan da bude njegov peharnik, a kasnije znamo što se sve dešavalo iz istorije. Od tog nekog, da kažem, otkrivanja istine o porijeklu cara Lazara, pa evo do danas sabor, vidovdanski sabor u manastiru Podlastvom, koji je i slava Srpske pravoslavne crkvene opštine Grbajske, je postao tradicionalni sabor, a od prije par godina mitropolit je odlukom svojom odredio da to bude prvo sve bokejski, a onda i šire centralni sabor vidovdanski na teritoriji naše mitropolije, naravno i svih drugih eparhija Srpske crkve i gostiju koji dolaze ovdje. A doći će nam dosta gostiju, kao i svake godine, naravno naše braće i sestara iz Rusije. Ove godine u 9 časova, kao i svake godine, počeće sveta arhijerejska liturgija, služit će naš mitropolica sveštenstvom i sa možda još nekim arhijerejima koji budu tu, naše crkve i gostima. Nakon liturgije ove godine, kao i prošlih par, da kažem, upriličena će biti i prigodni program za ovu sada već svečanost. Vidim da mnogi ljudi, pa i u Grblju, imaju odnos prema Vidovdanu kao prema nekom tužnom danu, a to je više ovako folklorni odnos našega naroda i, da kažem, ljudi koji nisu baš potpuno utemeljeni u vjeri u crkvi. Vidovdan jeste dan stradanja našega naroda, ali i dan velike pobjede nebeske Srbije nad zlom ovozemajskim, dan kada je car Lazar, naš knez sveti, opredijelio naš narod i uputio ga putem te nebeske vertikale, putem opredjeljenja ka Carstvu nebeskom, i od tog dana, zato je taj dan veoma bitan i zato je taj dan prije svega praznik srpskog naroda, od tog dana a i naravno i poslije toga mnogi njegovi naslednici i oni koji su išli tim putem, taj put su utemeljili, učvrstili i tim putem srpski narod, ako Bog da, će nastaviti da ide do skončanija vijeka, do opšteg vaskrsenja, kada ćemo saznati i spoznati da smrt i stradanje koje se desilo na Vidovdan će biti naša karta, da kažem, za Carstvo nebesko svih nas, ali i velika odgovornost. Zato ovaj praznik Vidovdan nije tužan dan, nego jedan radostan dan kada smo mi doživjeli kao narod jedan veliki preporod, i zato svi oni koji kažu da ovaj dan ne bi trebalo proslavljati, nego ga obilježavati liturgijski i vrlo skromno, nisu u pravu, zato što je ovaj dan veliki zaista praznik srpskog naroda i srpske crkve i šire. Nakon liturgije, kao i svake godine, izaći ćemo na grobnicu naših stradalnika, postradalih za krst časni, slobodu zlatnu, za kralje i otadžbinu, koji su ubijeni na prevaru od bratske ruke, nažalost, u Baru, i njihove svete mošti prenesene mučeničke ovdje u manastir pod Lavstvom i sahranjene, otkako su oni tu donešeni, a prenio ih je naš mitropolit zajedno sa patrijarhom, našim blaženom počivšim svetim patrijarhom Pavlom, i sa više arhijereja Srpske crkve. One su prenešene ovdje, sahranjeni su ispred manastira ove drevne svetinje, i svake godine od tada, pa evo i do danas, i bit će, ako Bog da, i u buduće, pozivam i ovim putem sve one koji slušaju i one koji znaju i one koji ne znaju za ovaj veliki sveti praznik i za sabor u našem manastiru pod Lastom, da dođu u rodno mjesto velikoga i najljepšeg i najvećeg, kako ja volim da kažem, grbljanina, kneza srpskog Lazara, da dođu u njegovo rodno mjesto, da posjete tu i grob njegovoga oca i da sa nama podijele radost ovoga velikog praznika, radost, zato opet ponavljam, što smo tog dana na Kosovu, polju, na Gazimestanu, mi kao narod ispisali i potpisali i obnovili, da kažem, svoj zavjet i opredeljenje ka Carstvu nebeskom.
Nastavljamo sa najavom proslave Vidovdana u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. I ove godine praznik Vidovdan će svečano i sa bogatim kulturno-umetničkim programom, a prije svega sa svetom liturgijom, biti proslavljen u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Tim povodom mi razgovaramo sa gospodinom Dejanom Đurovićem, predsjednikom crkvene opštine Bar.
Početak sveta liturgija počinje u 8 časova u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Služit će kompletno sveštenstvo i nakon toga će biti mali kulturni program koji će organizovati hor Svetog Jovana Vladimira u Baru, folklorno naše društvo, i dječji hor Sveti Jovan Vladimira u Baru. Centralna proslava je uveče u 21 sat u Domu kulture, koja zapravo predstavlja i gradski, i jednu gradsku predstavu. Možda moja i želja crkvenog odbora je bila da to bude dio kulturnog programa grada Bara, ali za sad je ostalo kao organizacija crkvene opštine i Srpskog prosvetnog društva. Ove godine, kao i svih ostalih godina, mislim da je jedno od najvećih proslava Vidovdana je u Baru. Ove godine imamo za besjednika gospodina Miloša Jovanovića, doktora sa Sorbone, čovjeka koji je aktivan u kulturnom i političkom životu Srbije, čovjek koji je duboko iskonski vezan za Kosovo. Nakon toga imat ćemo i naše goste iz Beograda, kulturni nacionalni ansambl Kolo. Oni su jedna profesionalna grupa koja dolazi sa 65 članova sa svojim orkestrom, i to će biti prosto praznik i za oči i za dušu u svih prisutnih u Domu kulture. Moram da napomenem da je ovo predstava i da je ovo vrlo zapaženo u Baru, tako da uvijek ima između 600 i 700 ljudi koji su prisutni. I normalno početak i kraj će obilježiti hor Sveti Jovan Vladimir u Baru.
Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo informacijom o jučerašnjem bogosluženju njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče 25. juna svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Silaska Duha Svetog na Apostole u beogradskom prigradskom naselju Ripanj. Nakon svete arhijerejske liturgije u Ripnju, njegova svetost je posjetio manastir posvećen ikoni Majke Božije Trojeručice u zaseoku Drobnjaci pod Avalom. Patrijarha srpskog gospodina Irineja srdačno su dočekali mnogobrojni vjernici i igumanije zlata sa sestrinstvom.
Sljedeća informacija stiže nam iz Sarajeva, gdje vlasti opstruišu vraćanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Naime, crkvi još nije vraćena oduzeta imovina u Sarajevu i Federaciji BiH, dok je to učinjeno Rimokatoličkoj crkvi i Islamskoj zajednici, iako BiH nema zakon o restituciji, piše beogradska Politika.
List navodi da su svi dosadašnji pokušaji da Srpskoj pravoslavnoj crkvi bude vraćena imovina nacionalizowana poslije Drugog svjetskog rata završavali neuspješno zbog opstrukcije vlasti u Sarajevu, kako kantonalnih, tako i federalnih. Sarajevski paroh Vanja Jovanović rekao je da se zakon o restituciji navodi kao glavni problem svaki put kad se pokrene pitanje vraćanja imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ovaj odgovor bio bi prihvatljiv kada bi se situacija u kojoj se mi nalazimo odnosila i na sve ostale. Dakle, imovina je u dobroj volji vraćena drugima, ali ne i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, rekao Jovanović za Politiku. Riječ je o nekretninama koje se uglavnom nalaze u centru Sarajeva, a među kojima su i zgrade Bogoslovije iz 1882. godine, gdje je sada Ekonomski fakultet, i kola srpskih sestara, nekoliko desetina stanova, te zemljište na Marijin dvoru na kojem su izgrađene današnje zgrade parlamenta i savjeta ministara Bosne i Hercegovine, hotel Holiday Inn, kao i sportska dvorana Zetra na Koševu. Protojere Jovanović kaže da se umeđu vremenu kompletna priča o vraćanju imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu promijenila samo utoliko što su lokalne vlasti odobrile crkvi da može da koristi jedan od prostora koji je u njenom vlasništvu, i to pod uslovom da svakog mjeseca plati zakupninu. Prije skoro 8 godina predstavnici vlade Sarajevskog kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i Sarajevske opštine Stari Grad potpisali su protokol kojim su se obavezali na vraćanje Bogoslovije. Taj protokol su potpisali i visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko i njegov zamjenik Rafi Gregorijan. List ističe da protokol nije realizovan, niti je ispunjeno obećanje koje je prije Incka dao i njegov prethodnik Miroslav Lajčak 2009. godine na božićnom prijemu u Mitropoliji Dobrobosanskoj u Sarajevu. Lajčak je tada izjavio da se njegovi ljudi ozbiljno bave tim pitanjem i da su nadomak konačnog sporazuma o ovom izuzetno važnom pitanju. Politika podsjeća da je Incko prije nepunih 8 godina tvrdio da zbog simbolike i poštenja treba vratiti zgradu Bogoslovije. Ne uzimaj što nije tvoje. Meni bi bilo drago da se studenti Bogoslovije vrate u Sarajevo, rekao je Incko u oktobru 2009. godine.
Bilježimo dvije informacije sa Kosova i Metohije i jednu koja nam stiže iz svijeta kulture iz Podgorice.
U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice danas otvorene prostorije novoosnovanog udruženja roditelja, koje se nalaze u objektu izgrađenom donatorskim sredstvima Republike Srpske. Iz udruženja su zahvalili građanima Srpske i Banjalučkom odboru za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, te istakli da je Republika Srpska, kao i mnogo puta do sada, pokazala humanost. U Gračanici je završena likovna kolonija na kojoj je Velizaru Krstiću uručena prestižna nagrada Longin za sveukupno likovno stvaralaštvo. Nagrada Dimitrije Popović, koja se dodjeljuje mladom likovnom stvaraocu, pripala je Vuku Đuriću, rođenom u Istoku na Kosovu i Metohiji. Urednik likovne kolonije Nebojša Jevtić kazao je da je ova kolonija, na kojoj je tokom nepunih 20 godina nastalo više od 300 radova, postala značajan segment srpske kulture na Kosovu i Metohiji. Prema njegovim riječima, izvjesno je da je likovna kolonija u Gračanici postala svojevrstan dnevnik likovne prakse. U okviru završne svečanosti otvorena izložba radova nastalih na ovogodišnjoj koloniji, a među izloženim radovima pažnju je privukao rad bez naslova Predraga Lojanice, koji nije nagrađen. Jevtić je naveo da je Lojanica prikazom figure ubijenog srpskog dječaka jasan kontekstualni pristup. Njegov rad odražava neslobodu pojedinca u neslobodnom društvu, objasnio je Jevtić. Olijani Cerek osvrni da je figura ubijenog srpskog dječaka, na kome su ispisana prezimena ubijenih Srba, postala simbol stradanja običnih ljudi. Prema njegovim riječima, taj srpski dječak stradao je na tragičan način, kao što je tragično i to što se ne zna sudbina nestalih i kidnapovanih ljudi. Lojanica je naveo da će prizori sa Kosova, posebno stradanje nevinih i nedužnih uz spaljene i porušene crkve i manastire, biti teme njegovog budućeg stvaralaštva.
Kao što smo i najavili, poštovani slušaoci, za kraj pregleda informacija ove večeri bilježimo i najavu o Vidovdanskom pjesničkom bdeniju, koje će se održati s jutra veče uoči Vidovdana u Podgorici.
Tradicionalna književna manifestacija Vidovdansko pjesničko bdenje u organizaciji Tribine Riječ Udruženja književnika Crne Gore održat će se sjutra u 19 časova, dakle 27. juna u 19 časova u porti duhovnog centra Simeon Mirotočivi na Nemanjinoj obali u Podgorici. Urednica Tribine Riječ Udruženja književnika Crne Gore je pjesnikinja Milica Kralj, sa kojom i razgovaramo o ovom događaju.
Vidovdansko pesničko bdenje održava se već, ovo je sad 17. godina. Započeli smo nas nekoliko osnivača Tribine Riječ četvrtkom. Pokojni Garo Jovanović, zatim pesnici Veselin Rakčević, Perivoje Popović, u svesrednu pomoć mitropolita našeg Amfilohija, kome zaista Udruženje književnika kao jedna esnavska organizacija, ali kao i svi pesnici pojedinačno koji su imali prilike, a svi su imali da učestvuju na svim ovim našim večerima, dugujemo veliku zahvalnost zato što nam je pružio utočište, pružio nam je dom onda kad je obeskućeni pisac ostao bez stalne adrese. Svake godine je jedan od uglednih pesnika održi prvo vidovdansku besedu, ove godine to je književnik Slobodan M. Čurović, APIS, a potom članovi udruženja književnika očekujemo, znači sve one koji su vidovdanskog opredeljenja, zapravo to su skoro svi članovi udruženja književnika Crne Gore i svi učesnici Tribine Riječ udruženja književnika Crne Gore. Ove godine najbolja knjiga na konkursu za nagradu Vidovdanska povelja jeste knjiga Igora Remsa, pesnika koji živi u Baru i u Kelnu, koji je također naravno član udruženja književnika Crne Gore. Knjiga se zove Vodeni krug, izdavač Slovo Ljubve iz Bara. I za čuvanje slobodarskog nasljeđa i duhovne tradicije srpskog naroda, to je knjiga Vidovdanski kalendar Radojice Raja Bulatovića.
Ovom najavom završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Ostaje nam još toliko vremena da čujemo kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru ujutru magla ili niska oblačnost, a u popodnevnim satima tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 13 do 24, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni. U nastavku našeg večernjeg programa, nakon emisije Danas aktuelno, slijedi emisija Crkva u istoriji. A u prvom izdanju ove emisije slušate o Prvom vaseljenskom saboru. Zatim pratite emisiju Na kraju vidjela, a u 22 časa na programu je emisija Katedra. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušaoci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!